Perussuomalaisten kannatus jatkaa laskuaan. Voimakas maanjäristys on ravistellut Chilen pääkaupunkia Santiagoa ja sen ympäristöä.
Yle Radio Yhdessä nyt Ykkösaamu toimittajana Sakari Kilpelä. Hyvää huomenta. Aiheita tänään. Suomi on solmussa. Pääministeri puhui. Aukeako väylä väljemmille vesille? Elinkeinoelämän vaikuttaja Ilpo Kokkila ja työmarkkinaveteraani Mikko Mäenpää arvioivat. Lehtikatsauksen jälkeen kysytään, miten pahaan institutionaaliseen, poliittiseen ja arvokaaukseen Euroopan unioni on ajautunut pakolaiskysymysten käsittelyssä. Kun toisella pystytetään piikkilanka-aitoja ja toisella vaaditaan yhteistä vastuunkantoa. EU:n ulkosuhdehallinnon suurlähettiläs Jari Vileen sekä eduskunnan suuren valiokunnan puheenjohtaja Anne-Mari Virolainen ja jäsen Sari Essayah keskustelussa. Sitten vielä raportti Saksasta. Liittokansleri Angela Merkelin avosylistä pakolaispolitiikkaa on kiitetty, mutta myös kitkerästi arvosteltu. Näillä aiheilla tervetuloa seuraan ja kommentoimaan lähetysikkunassa ja Twitterissä. Aloitetaan siitä, että pääministeri Juha Sipilä puhui koko kansalle eilen illalla. Puhelimessa on kriittisen korkeakoulun tutkija, puhetaidon opettaja Severi Hämäri. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Millainen kansakunnan puhuttelumuoto tuo eilisiltainen puhe on?
Hyvin itse asiassa harvinainen tässä, jos ajatellaan, niin parinkymmenen vuoteen ei ainakaan olla nähty vastaavaa Suomessa. Kansainvälisellä kentällähän näitä tällaisia kansakunnan puhutteluja tapahtuu, muun muassa Ranskassa ja Yhdysvalloissa.
Miltä tuo Sipilän puhe näyttää, kun sitä verrataan niin sanottuihin suuriin puheisiin meillä kotimaassa? Tietysti on Svinhufvud, Kekkonen, ehkä muutkin, ja sitten ulkomailla ylivoimainen tämän hetken puhuja Obama.
No, saappaat on aika isot, ja Sipilän puhe tässä kohtaa ihan kyllä täyttänyt saappaita. Ja vaikkakin Sipilä oli erittäin rohkea, pääministeri tarttui kyllä tilanteeseen täydellä arvovallallaan, mutta näiden aikaisempien suurten puhujien jäljissä, ja kun Suomessa ei ole tämmöistä puhekulttuuria ollut, missä pääministeri puhuu suoraan kansalle tässä muodossa, niin ne esimerkit tulee sieltä kaukaa, ja niitä on vaikea täyttää, ja nyt jäi selvästi vajaaksi tässä kohtaa.
Kenelle Sipilä puhui?
No, Sipilä suuntasi puheensa suoraan kansalle. Ihan selvästi hän haluaa puhua ohi ammattiyhdistysliikkeen, ja hän haluaa puhua ohi eduskunnan suoraan kansalle. Hän haluaa kansan muistuttaa, että hänellä on kansan mandaatti tässä kohtaa, että hän on suurimman puolueen johtaja ja pääministeri ja näin.
Mitä nostaisitte esille tuosta puheesta, sen sisällöstä?
No, sen sisällöstä mä nostaisin esille sen, että rakenteellisesti hän käytti tämmöistä sandwich-rakennetta, jossa keskeisimmät osat oli se, että alun aika pelottelevan intron jälkeen nousi esiin puhe pakolaisista, joka toimi tämmöisenä toimi hyvin tunteikkaana lähtökohtana, eli tämmöisenä ikään kuin pehmeänä lähtökohtana, missä muistutettiin ihmisiä vastuunkannosta ja siitä, että miten tärkeä asia tämä on ennen kuin siirryttiin itse tähän kovaan asiaan, eli tähän pakkorakoon, mihin Suomen valtio on Sipilän tulkinnan mukaan joutunut. Ja sitten päätöksenä oli yhteishengen nostatus, eli hän päätyi tämmöisen kliseiseen yhteishengen nostatukseen. Eli tämä on tämmöinen toimitusjohtajamainen puheen rakenne, hyvin tyypillinen, missä ensin avataan kanavat tunteiden kautta, sitten sen jälkeen puhutaan vastenmielisistä asioista, ja sen jälkeen muistutetaan yhteishengestä, että yhdessä me kohdataan tämä näin.
Sipilä itse varmaan odotti puheeltaan paljon, koska tuollaiseen ryhtyy ja myös yleisö odotti paljon. Jos nyt pitää kokonaisarvio tehdä siitä, että miten tämä meni, niin Severi Hämäri, millainen lopputulos tuli?
No, tämmöisen puheen kohdalla lopullinen tuomio selviää vasta sen jälkeen, kun tiedetään, että mitä vaikutuksia tällä on. Eli miten kansa reagoi seuraavan parin päivän aikana, seuraavien viikkojen aikana, seuraavan vuoden aikana. Mutta siis iso riski, iso henkilökohtainen riski tämä saattaa olla se puhe, joka tekee pääministeri Sipilästä suuren poliitikon, tai tämä saattaa olla hänen lopun alku. Eli hän saattoi tässä näin pelata yhdellä kortilla omaa arvovaltaansa, eli on hyvin vaikea sanoa, että miten tässä kävi, mutta täytyy ihalla riskinottokykyä tässä kohtaa erittäin paljon.
Kriittisen korkeakoulun tutkija, puhetaidon opettaja Severi Hämäri, paljon kiitoksia.
Kiitoksia.
Tervetuloa Ykkösaamuun STTK:n entinen puheenjohtaja, nykyään Sitran neuvonantaja Mikko Mäenpää, ja hyvää huomenta.
Huomenta.
Hyvää huomenta ja tervetuloa SRV-yhtiöiden hallituksen puheenjohtaja ja elinkeinoelämän vaikuttaja Ilpo Kokkila.
Hyvää huomenta ja kiitoksia.
Mikä oli ensireaktio, kun kuulitte, että pääministeri Juha Sipilä on ryhtynyt tällaiseen poikkeukselliseen toimeen, Ilpo Kokkila?
No, mun täytyy ihmetellä sitä keskustelua, jonka tämä puhe on niin kuin synnyttänyt siinä mielessä, että halutaan kritisoida sitä ja ihmetellä sen demokraattisia elementtejä, kun sitä vertaa esimerkiksi tähän perjantaiseen mielenosoitukseen tai lakkoon. Sen vaikutus kansakuntaan on valtava tämän lakon, ja se on täysin väärä toimenpide tällaisessa tilanteessa. Sen oikeellisuutta ei aseteta julkisuudessa kyseenalaiseksi, mutta tuota pääministerin puhe, joka oli musta todella hieno asia, että hän uskaltautuu sellaisen tekemään, niin sitä on kritisoitu, ja se ei ole musta niin kuin reilua.
Mikko Mäenpää.
No, se, kun tuli uutinen, että pääministeri aikoo puhua, niin se oli tietenkin yllätys, koska tämmöistä ei ole vähän aikaa nähty, ainakaan pääministerin suusta, ja kun katsoo sitten tätä hänen puhettaan, niin sehän oli hyvin tasapainoinen puhe, ja jos miettii tätä työmarkkinaosiota ja politiikan osiota, niin jos se johtaa nyt sitten siihen, että tästä uudelleen elinkeinoelämä ja palkansaajajärjestöt pääsevät neuvottelupöytään, niin sitten se ainakin oli siinä suhteessa paikallaan.
No, miten te sitten luonnehditte tätä tilannetta? Sipilä jätti oven auki tai avasi sen ikään kuin uudelleen. Mahtuuko siitä todella kulkemaan?
No, kyllä tietysti vastuu on niille, jotka on kieltäytyneet jatkamasta niitä neuvotteluja aikanaan ja vieneet sen laivan karille, mutta tietysti tämä aika on todella lyhyt neuvotteluille, mutta päätösten tekemiseen ei tarvita kuin yksi tunti, että kyllähän tämä tilanne vaatii päätöksentekoa eikä neuvottelemista. Ja niitä päätöksiä tietysti pääministeri odottaa järjestöiltä.
Mikko Mäenpää, onko se ovi oikeasti auki nyt vielä uudestaan?
Kyllä pääministeri oven avasi, ja kyllä työmarkkinaosapuolten sitä pitäisi ehdottomasti nyt käyttää. Ehkä ensi viikon puolen väliin mennessä ei synny uusia sopimuksia, mutta jos syntyy askelmerkit, tahtotila, niin sekin on jo hyvin paljon, että tietysti sopimusten hiominen voi kestää jonkin aikaa, mutta jos tarkoitus tulee toteutettua, niin se on niin kuin jo hyvä asia. Tässä on niin kuin paljon, ketään ei pidä syytellä, mutta Suomi on niin suurissa vaikeuksissa, että me tarvitsisimme tämmöisessä tilanteessa sekä elinkeinoelämän että palkansaajien yhteisen näkemyksen tästä toimintaympäristön muutoksista, siitä, että mitä Suomi tarvitsee nyt ja mikä me olemme 10 vuoden päästä. Että tämmöinen yhteinen kuva helpottaisi sitten tekemään näitä tämän päivän ratkaisuja, jotta se uusi menestyvä Suomi saadaan yhdessä synnytettyä. Ja tämä puuttuu, ja sen takia tämä keskustelu on helposti ollut puoli ja toisi vähän tämmöistä eipäs-juupas keskustelua. Voi olla myös niin, että ei oikein neuvottelupöydässä loppujen lopuksi kovin paljon olla istuttu.
Missä tilannekuvat sitten eri puolilla pöytiä eroavat? Mistä ei olla yhtä mieltä? Kaikki tuntuu, että tässä ollaan ikään kuin aivan vapaaehtoisesti niin kuin ranteita viiltämässä auki koko kansakunta. Et kriisitietoisuutta on, mutta mistä ollaan siis eri mieltä?
Musta me on rakennettu vuosikymmeniä tällaista byrokratiaa ja säännöstöä sekä työelämää että yhteiskuntaa ja menty siinä ehdottomasti liian pitkälle. Ja sen purkamisesta on nyt kysymys, ja se on tietysti tuskallista. Kaikki pelkäävät, että jos puretaan, niin mitä sitten niistä vapauksista seuraa, mutta se on iso ja tärkeä asia työelämässä. Joustoja ja joustavuutta ja yritysten sopeutumista tähän nykytilanteeseen, niin sitä kaivataan, mutta se on vaikeaa, kun tämä säännöstö ja byrokratia on se este.
Mikko Mäenpää, missä tilannekuvat eivät ole yhteisiä työmarkkinaosapuolilla? Niin kuin tuossa sanoitte, että ei ole yhteistä kuvaa.
Niin, näin uskon. Ja mä luulen, että kriisitietoisuutta sinänsä on. Sitä kuvastaa se, että nyt on tehty kuitenkin hyvin maltillinen 3 vuoden palkkaratkaisu. Sehän osoittaa sen, että osapuolet tietävät, missä mennään, mutta tämä meidän rakennemuutos kaikin puolin ja tämmöinen uusi maailma, jossa voisi sanoa, että globalisaatio ja digitalisaatio muuttaa työpaikkoja ja työn tekemistä. Se muutos on niin raju, että siitä pitäisi löytää se yhteisymmärrys, että miten me sitä kautta nostamme yrityksissä työn tuottavuutta yhdessä. Tämä on ollut tavallaan tämän keskustelun ulkopuolella ja itse uskon, että se olisi se paras keino Suomen menestykseen, että nyt tarvitaan vähän niin kuin liian monta asiaa, että poliittisen päättäjän pitää tehdä leikkauksia, koska valtion rahat ei riitä. Sitten pitäisi löytää näitä kustannussäästöjä, joihin pääministeri tässä viittasi, ja mä uskon, että ne on niin kuin löydettävissä, ja sitä kannattaa nyt vielä 3. kerran tässä yrittää. Mutta pitkällä tähtäimellä tämmöisten kustannussäästöjen lisäksi pitäisi kyetä tekemään sen kaltaisia palkkaratkaisuja, ettei kilpailukykyä uudelleen menetetä. Ja jotta tämä yhtälö toimii, niin tässä pitäisi olla tämä luottamus hyvässä jamassa koko ajan. Ja me emme saa elää tämmöisen niin kuin vastakkainasettelun aikaa, koska sitten emme kykene pidemmän tähtäimen luottamuksella saamaan niitä tulevia maltillisia palkanratkaisuja aikaa. Ja tämä digitalisaatio edellyttää myös uutta paikallista yhteistyötä ja uutta paikallista sopimista, että vastaus on se, että nämä haasteet on niin suuret, että sen takia tämä on ollut vaikeaa ja kestää aikansa.
Mutta tässähän voi kysyä nyt näin, että vastaako mikään, mikä on ollut tässä esillä, tuohon Mikko Mäenpään kuvaamaan tilanteeseen, tähän suuren rakenteellisen kriisiin ja Ilpo Kokkilan kuvaamaan tällaiseen sääntelykriisiin, niin eihän hallituksen toimet vastaa siihen kumpaakaan arvio millään tavalla, eikä se, mitä on sitten myöhemmin puhuttu. Nyt eilen illalla Sipilä sanoi, että työaikaa pikkusen pidemmäksi tai lomarahat pois, niin mikään näistä ei ole vastaus siihen, mitä te kuvaatte ongelmaksi.
Ei tietenkään. Ne on askel oikeaan suuntaan, mutta ei ne ole missään tapauksessa lopullinen ratkaisu. Että kyllähän tämän byrokratian pitäisi luopua otteestaan ja luottaa siihen, että firmat osaa itse päättää omista asioistaan. Totta kai sitten tapahtuu yliluonteja ja virheitä, mutta se, että niille annettaisiin vapaus toimia ihmisten kanssa paljon enemmän kuin mitä nyt on, niin se saisi aikaan sitä kehitystä ja suunnanmuutosta tuolla työmarkkinoilla.
Mikä olisi sellainen, joka käynnistäisi investointeja ja tuottavuuden parantumista, jota nyt voi kai pitää aika lailla keskeisenä ongelmana Suomen taloudessa nyt?
No jos mä saan siitä jatkaa, niin
SRV:llä on tästä esimerkkiä näyttää, että
hyviä
on tehty iso osakeanti, jossa pääomistaja itse merkitsi suuren osan siitä ja rakennustöitä on käynnissä.
Musta olisi se ykkösasia se, että kaikki hyväksyisi sen, että nämä hyvin menestyvät firmat on meidän elinehto. Jos firmat menestyy, ne kykenevät maksamaan veroja, ne kykenevät maksamaan palkkoja ja meillä kaikilla on hyvä olla. Mutta jos nämä yhtiöt ei menesty, niin kuka kenelläkään ei ole hyvä olla. Että se olisi tärkeää, että me lähdettäisiin tukemaan niiden firmojen menestymistä ja sitä kautta niin kuin hakemaan sitä kansakunnan uutta tulevaisuutta.
Mutta onko tämä nyt sitten ratkaisu, kun kaikki tähtää siihen, että tuetaan huonoja yrityksiä? Hyvät kyllä menestyvät, mutta sitten on tullut paljon sellaista joukkoa, joka ei menesty, ei kykene maksamaan veroja, eikä kykene maksamaan työnantajamaksuja, eikä kykene maksamaan kunnolla edes palkkaa.
Mä luulen, että näille monille yrittäjille niin kun ongelma on tällainen motivaation puute. Ei ole sellaista kipinää, että haluttaisiin investoida tai haluttaisiin luoda uutta tai haluttaisiin ottaa riskejä, koska tämä yhteiskunnan koneisto toimii jotenkin sillä tavalla, että se hillitsee sitä riskiottamista, latistaa nimenomaan.
Näin. Mikko Mäenpää, millä tavalla arvioitte tätä tilannetta? Millä työntää tuottavuutta kasvuun, investointeja käyntiin? Mitä työmarkkinoilla voidaan tehdä sen hyväksi?
No, työmarkkinoiden tehtävä on tietenkin pitää huolta siitä, että palkkaratkaisut ovat kilpailukykyisiä, mutta me tarvitsemme myös rakenteellista kilpailukykyä, eli uudistumista tuolla tuotekehityspuolella. Ja uskon kyllä niin, että jos me kykenemme tämän uuden teknologian nyt ottamaan käyttöön ennen kuin muut ja sitä kautta kehittämään työelämää ja myös neuvottelujärjestelmää nykyistä joustavammaksi, niin me luomme niin kuin tavallaan pohjaa sille, että myös ne uudet yritykset uudessa toimintaympäristössä selviävät paremmin. Että tässä pitäisi ottaa nyt näiden leikkausten ja tämän hetken kriisin lisäksi tämmöinen voimakas katse tuohon tulevaisuuteen ja hakea siitä sitä uutta käsikirjoitusta.
Millä tavalla nyt mennään tosiasiassa sitten eteenpäin? Tämä on, nyt ollaan tässä aika lailla hankalassa tilanteessa. Perjantaina on mielenilmaus. Ja hallitus alkaa ensi viikolla antaa eduskunnalle lakiesityksiä näistä työelämänmuutoksista. Ja kaikenlaista kärryä on ilmassa. Mikä on se tie, jolla tästä eteenpäin on? Kenen pitää toimia nyt?
No, toivotaan, että nämä työmarkkinajärjestöt löytää niin kuin yhteisymmärryksen, vaikka mä en usko kyllä, että tämmöisillä keskitetyillä määräyksillä tai sopimuksilla ne enää niin kuin tätä tilannetta voidaan korjata, että pitäisi mennä siihen suuntaan, että firmoille ja ihmisille annetaan vapauksia toimia ja se olisi niin kuin semmoista uutta värinää. Ja musta tämä perjantainen lakko tai mielenilmaus, niin kyllähän se on yksi tämmöinen masentava asia tässä yhteiskunnassa, että semmoisia aseita vielä nykymaailmassa otetaan käyttöön, koska totta kai se on niin kuin kaikkien vahinko, että sellainen järjestetään, koska se aiheuttaa taloudellista vahinkoa tälle valtakunnalle. Ja ne työt, mitä silloin perjantaina jätetään tekemättä, niin ne on joskus kaikkien tehtävä.
No, nyt Sipilä eilen sanoi tästä työajan jatkamisesta ja lomarahojen poistamisesta tai leikkaamisesta. Onko se sellainen avain, jolla tämä laukeaa?
Minä en uskolla pääministerin esimerkkeihin ottaa kantaa, mutta ne voivat olla tietysti jonkun kokonaisuuden osia. Mutta kyllä sitten tietysti pitäisi ajatella sillä tavalla, että jos me viittaamme mielellämme Ruotsiin, niin me tarvitsemme Ruotsista parempaa keskustelukulttuuria tähän paikalliseen sopimiseen. Sitten me tarvitsisimme ehkä Saksassa semmoista ajattelua, että jos nyt tehdään joku hätäpaketti, niin sitten on olemassa jotain tekijöitä, joilla yritykset pyrkivät välttämään taloudellisia ja tuotannollisia irtisanomisia tai sitten parannettaisiin sitä muutosturvaa. Että voitaisiin nyt tämän tavallaan kriisin jälkeen sanoa, että okei, nyt löytyi ratkaisu ja sitten ehkä palkansaajapuolikin voisi sanoa, että nyt siinä on sitä tasapainoa. Että jotain tämmöistä uutta pitäisi löytää.
Onko EK:lla tarpeeksi painetta ryhtyä tässä mihinkään? Hallitus on hoitamassa sen puolesta sen, mitä siellä on toivottu ja vähän enemmänkin kuin mitä ehkä uskallettu edes toivoa.
Mä uskon niin ja toivon niin, että kaikki työmarkkinaosapuolet näkevät sen, että huomenna ja vuoden ja 5 vuoden päästä tarvitsemme toisiamme tässä työmarkkinapöydässä ja koko Suomessa. ja sen takia pitää toimia nyt.
Ilpo Kokkila, onko EK:ssa sellaista painetta nyt, että pitäisi vielä jotenkin jokin yhteiskuntasopimusta muistuttava rakennelma pystyttää sen sijaan, että hallitus säätää nämä ja eduskunta säätää nämä työelämälait?
Totta kai EK:ssa on valtava paine siihen, että muutos on saatava aikaiseksi ja mikä se tapa on, niin se on niin kuin toissijainen kysymys, mutta sitä muutostahan ei kyetä tekemään vaihtokaupoilla. Nyt on kysymys siitä, että me ei kyetä ylläpitämään tällaista hyvinvointia tällä työmäärällä, ja se tarkoittaa meiltä uhrauksia, ja se ei tapahdu vaihtokauppojen kautta, vaan meidän kerta kaikkiaan kyettää tekemään semmoisia päätöksiä, jotka ei ole niin kuin miellyttäviä kenenkään kannalta, mutta toivottavasti ne kyetään tekemään niin, että ne on tasapainoisia kaikkien ihmisten kannalta.
Ilpo Kokkila, kiitoksia. Mikko Mäenpää, kiitoksia. Hyvää päivää.
Kiitos.
Seuraavaksi tässä Ykkösaamussa lehtikatsaus, sitten keskustelua unionin pakolaispolitiikasta. Yhteistä linjaa on ollut vaikea löytää ja unionilla on suuria vaikeuksia panna toimiksi edes unionin sisällä se, mistä on päätetty ja ollaan yksimielisiä. Omilla lähialueillaan, rajojensa ulkopuolella, unioni on vielä heikompi, esimerkkinä Ukraina, Syyria, Pohjois-Afrikka, joissa unioni on enemmänkin ongelma kuin ratkaisu. Keskustelemassa tästä eduskunnan suuren valiokunnan edustajat Anne Virolainen ja Sari Essayah sekä Suomen-Unkarin entinen suurlähettiläs, nykyinen unionin ulkosuhdehallinnon suurlähettiläs Jari Vileen. Tässä Ykkösaamussa lopuksi vielä raportti Saksasta siitä, millaisen vastaanoton liittokansleri Angela Merkelin avosylinen pakolaispolitiikka on Saksassa saanut. Nyt lehdet ja Jukka Vanninen.
Kiitos. Pääministerin eilisiltainen radio- ja television puhe on myös aamun lehtien pääaihe. Puhetta seurasi illalla muuten yli 1,5 miljoonaa TV-katsojaa. Aloitetaan Helsingin Sanomista. Pääministeri Juha Sipilän puhe talouden tilasta ei sisältänyt uusia avauksia työmarkkinajärjestöjen suuntaan, mutta se oli vakava vetoomus niille palata yhdessä neuvottelun pöytään ja yrittää vielä kerran. Sipilän puheesta etukäteen nousi valtava häly kertoo, että mediastrategia oli sinänsä onnistunut. Pääministeri kaappasi puheellaan sen huomion, minkä halusikin. Tuleva lakkopäivä ja esimerkiksi opposition välikysymys koulusäästöistä jäivät julkisuudessa sivurooliin, toteaa Helsingin Sanomat. Aamulehden mukaan pääministerin vetoomus on otettava vakavasti. Pelissä ei ole sen paremmin hallituksen kuin AY-liikkeenkään arvovalta, eikä kenenkään kasvojen kohotus, vaan Suomen tulevaisuus. Nyt on määrätietoisesti noudatettava niitä neuvoja, joita viime vuosina olemme Kreikalle niin auliisti jakaneet, aamulehti muistuttaa pääkirjoituksessaan. Sipilän puhe oli muuten painettu aamulehden etusivulle. Ilta-Sanomat näkee, että uutta Sipilän puheessa oli selkeä kytkös julkiseen talouteen. 1 000 000 euroa tunnissa tahdilla tapahtuva Suomen velkaantuminen pitää saada kuriin, sillä se on ehto myös yksityisen sektorin nousulle. Esimerkiksi sairaanhoitajien ylitöitä pitää leikata, jotta työnantajan sosiaaliturvamaksuja saadaan alas ja sitä kautta yrityksiin lisää kilpailukykyä, Ilta-Sanomat kirjoittaa. Etelä-Saimaan mielestä puhe oli poikkeuksellinen, mutta sisältö tuttu. Tieto pääministerin poikkeuksellisesta puheesta loi odotuksia poikkeuksellisesta viestistä, uusia huonoja uutisia entisten jatkoksi. Sellaisia ei kuitenkaan tullut. Sipilä kertoi tiedossa olleita tosiasioita Suomen talouden tilasta ja perusteli hallituksen keinoja ongelmien ratkaisuun, lehti tiivistää. Pääministeri Sipilä, valtiovarainministeri Alexander Stubb ja ulkoministeri Timo Soini perustelevat hallituksen toimia yhteisessä kirjoituksessaan Turun Sanomissa. Otsikon tekemättä ei voi jättää alla hallituksen johtokolmikko kirjoittaa, että vielä aivan hiljattain olimme tuomitsemassa Kreikan päättäjät holtittomasta julkisen talouden hoitamisesta. Emme pitäneet edes ajatuksesta joutua Irlannin tai Portugalin tai muiden ongelmamaiden maksumieheksi. Olimme oikeutetusti sitä mieltä, mutta nyt pitää vastata huutoon. Meidän on huolehdittava talouden pidostamme, Sipilä, Stubb ja Soini kirjoittavat Turun Sanomissa. Vähän oli katsaus aamun lehtiin talouspainotteinen, Sakari.
Selvä, Jukka Vanninen, kiitoksia. Euroopan unioni on perussopimuksensa mukaan yhteisö, joka on moniarvoinen, kieltää syrjinnän, on suvaitsevainen, oikeudenmukainen, solidaarinen ja tukee ihmisten tasavertaisuutta. Eurooppaan pyrkiviä ihmisiä on hukkunut Välimerellä jo useiden vuosien ajan, ja nyt siirtolaispakolaiskriisi kärjistyy unionin rajojen sisällä. Kykeneekö unioni tosiasiassa toimimaan arvojensa mukaisesti? Puhelimessa on unionin suurlähettiläs Euroopan neuvostossa Jari Vileen. Hyvää huomenta Strasbourgiin.
Hyvää huomenta täältä sateisesta Strasbourgista.
Miksi unioni tosiasiassa ei kykene toimimaan arvojensa mukaisesti?
Kyllä unionin perusarvot varmaan ovat kohdallaan ja niiden kukaan ei ole vaatinut niiden haastamista tai poikkeamista, mutta kysymys on varmaan mittasuhteesta, joka on yllättänyt kaikki päättäjät tällä hetkellä. Se väestömäärä, väkimäärämme, joka pyrkii hakemaan turvaa Euroopasta, on mittasuhteeltaan täysin toisenlainen kuin kukaan koskaan varmaan uskoisi kuvitellakaan.
Mutta kun otetaan tässä kriisissä esille se, miten esimerkiksi Unkari on käyttäytynyt ja samanlaista ilmapiiriä on myös monessa muussa jäsenmaassa. Piikkilankaa levitellään ja esteitä pystytetään. Miten se sopii unionin kokonaan arvoihin?
Selvä. Se sopii hyvin huonosti. Kyseessä onkin juuri se, että me olemme tilanteessa, jossa unionin on kyettävä löytämään yhteinen näkemys ja yhteiset kannat. Sitä varten, jotta unionilla löytyisi yhteinen näkemys, sisäministerithän on kutsuttu uudelleen kokoon ensi viikolla jatkamaan keskustelua teemoista ja niistä tavoista, miten tätä kriisiä voitaisiin käsitellä. Jos kuunteli ja seurasi komission puheenjohtaja presidentti Junckerin puhetta täällä Strasbourgissa viime viikolla, niin minun mielestäni siinä puheessa oikeastaan tuotiin esille kaikki ne välineet, mitä tarvittaisiin välittömästi tämän kriisin ratkaisemisessa. Totta kai sitten toinen asia on nämä syvät syyt, jotka ennen kaikkea liittyy tietysti Irakiin, Syyriaan ja Libyaan, niiden poliittisiin tilanteisiin ja kriiseihin. Mutta Junckerin puheenvuoro oli minusta selvä. Hän vaati tämmöistä hätäsijoitusmekanismia, jolla ihmiset voitaisiin jakaa tasapuolisesti, oikeudenmukaisesti. Hän vaatii, että tarvitaan yhteinen lista niin sanotusta turvallisista maista, mitä muun muassa sisäministeri Orpokin on puhunut Suomessa. Hän vaatii, että tarvitaan myös pysyvä mekanismi, joka jatkaa myös jatkossa, koska me emme puhu vaan ehkä muutamasta viikosta, kuukaudesta, vaan tämän voi olla vuosien haaste Euroopalle. Hän myös otti esille suoraan sen, että nämä turvapaikanhakijoilla täytyisi olla oikeus ansaita olla työssä, että he voisivat aloittaa sopeutumisensa uusiin kotimaihinsa. Myös puhuttiin rajaviranomaisten vahvistamisesta ja myös laillisesta muuttomahdollisuuksista, siirtolaismahdollisuuksista Eurooppaan sekä rahoituksesta Syyrian ja Afrikan kriisien tukemisessa. Kaikki ne elementit minusta ne on olemassa tässä.
Mutta kysymys on siitä, että kriisi on alkanut jo vuosia sitten. Kuvia Välimereltä on näistä hukkuvista ihmisistä nähty pitkään aikaa ja unioni ei kykene toimimaan. Miksi?
Kyllä unioni minusta toimii. Kysymys on siitä, että tietoisuus kriisistä ja sen tietoisuuden leviäminen kaikki jäsenvaltioiden vaihtelee. Ei ole kovinkaan kauan siitä, kun Suomikin koki, että tämä kriisi koskettaa vain Välimeren alueen maita. Nyt tänä päivänä kukaan tai mikään unionin jäsenvaltio ei voi sanoa, että tämä ei olisi enää meidän yhteinen haasteemme. Tiedän hyvin esimerkiksi pohjoisesta Kemi-Tornion alueelta tai jopa Murmanskista Norjaan saavuvista pakolaisista. Se kertoo, että kaikki eurooppalaiset valtiot ovat tavalla tai toisella tässä nyt haasteen kohteena. Ja nyt etsitään niitä ratkaisuja, miten tämä yhteinen asia voitaisiin tehdä. Huomioiden myös sen, että jokaisessa jäsenvaltiossa on hieman erilainen poliittinen tilanne. Mutta minusta tärkeää on se, että niin kun aloitit, että nämä perusperiaatteet ja arvot täytyy se ja pitää kyetä puolustamaan. Ja esimerkiksi Euroopan neuvosto, jossa itse tosiaan edustan Euroopan unionia, tulee olemaan yksi näistä, voiko sanoa, vahtikoirista siitä, että Euroopan unionin ja mutta Euroopan neuvoston jäsenvaltiot tulee täyttämään ne velvoitteet, mitä heillä on olemassa.
No nyt päästiin siihen varsinaiselle toimialueellenne EU:n ulkosuhdehallintaan. Ajatellen, miten unioni on toiminut Ukrainassa, Pohjois-Afrikassa ja sitten Syyriassa ei lainkaan. Ja nämä ovat niitä lähialueita, joilla unionin pitäisi tukea arvojensa mukaista yhteistyötä, mutta unioni on enemmänkin ongelma kuin ratkaisu. Mitä ulkosuhdehallinto voi tässä tilanteessa tehdä?
Ulkosuhdehallinto on juuri niin vahva kuin jäsenvaltiot sen haluavat olla tai jäsenvaltiot sen antavat olla. Minulla oli mahdollisuus tavata muun muassa Euroopan neuvoston puheenjohtaja presidentti Tusk tässä hiljattain. Ja hän muistutti yhdestä asiasta. Jos katsotaan Ukraina ja Ukrainan kriisiä, joka on valitettava, joka jatkuu, mutta mutta jossa kuitenkin Euroopan unioni on kyennyt yhtenäiseen päätöksentekoon. Se on yksi osoitus Euroopan yhtenäisestä. Meillä on olemassa edelleenkin sanktiot, ja se on se poliittinen väline, mitä me tulemme käyttämään tämän poliittisen ratkaisun etsimiseksi ja muun muassa Venäjän painostamiseksi ratkaisuun. Ja Syyrian osalta olet totta kai oikeassa siinä, että Syyrian kriisin jatkuminen on häpeä. Se on häpeä meille kaikille eurooppalaisille valtioille, että emme ole kyenneet omalta osaltaan siihen puuttumaan. Mutta Euroopan unioni omalta osaltaan on lievittänyt sitä tuskaa siellä yli 4 miljardilla eurolla auttaa näitä ihmisiä hädänalaisessa tilanteessa, ollen yksittäisesti kaikkein suurin avustaja. Minusta väite, että Eurooppa ei tee mitään, ei ole paikkansa pitävä. Mutta totta kai aina voi lähteä siitä, että Eurooppa olisi kyetty tekemään enemmän ja tehokkaammin.
Suurlähettiläs Jari Vilén, paljon kiitoksia näistä arvioista ja hyvää päivänjatkoa.
Kiitoksia, samoin Helsinkiin.
Hyvää huomenta ja tervetuloa Ykkösaamuun eduskunnan suuren valiokunnan puheenjohtaja, kokoomuksen kansanedustaja Anne-Mari Virolainen.
Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta ja tervetuloa kristillisdemokraattien puheenjohtaja ja kansanedustaja suuren valiokunnan jäsen Sari Essayah.
Kiitoksia ja huomenta.
Asetin tuossa alussa sen kysymyksen, että miksi unioni ei kykene toimimaan arvojensa mukaisesti. Anne Virolainen. Tässä tämä pakolaiskriisi ikään kuin osoittaa sen, että unionilla on ikään kuin tällainen aurinkoisten päivien arvoasetelma.
No mä en ole itse asiassa samaa mieltä siitä, että vain aurinkoisina päivinä unionin arvot toteutuvat. Tämä, mitä lähettiläs Vilén juuri äsken viittasi, niin kyllä Euroopan unioni toimii arvojensa mukaisesti, mutta näiden pakolais-siirtolaisvirtojen määrä on yllättänyt meidät kaikki. Mä olen ollut itse Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan jäsen 4 vuotta ja erityisesti ollut juuri tässä pakolais- ja siirtolaiskomiteassa. Me olemme käsitelleet sitä kriisiä juuri niin kuin Vilén totesi Välimeren tulokulmasta, Välimeren ongelmasta ja Kreikan ja Italian tilanteen kautta. Ja tänä vuonna, kun nämä määrät ovat räjähtäneet, niin mielestäni nyt Euroopan unionin sisäministerit ovat tekemässä juuri niitä oikeita toimenpiteitä, joita vaaditaan tämän akuutin kriisin hoitamiseksi. Sen lisäksi pitää sopia linjat siitä, että miten me pitkällä tähtäimellä saadaan kestävästi hallittua nämä siirtolaisvirrat.
Sari Essayah, olette pitkäaikainen europarlamentaarikko. Millainen luottamus teillä on unionin kykyyn toimia?
Tällä hetkellä oikeastaan keskitytään niihin toimenpiteisiin, joilla yritetään paikata sitä, että tietyt jäsenmaat eivät pysty noudattamaan esimerkiksi Schengen-sopimuksen mukaista ulkorajojen valvontaa ja toisaalta Dublin sopimus vuotaa. Eli oikeastaan paikataan niitä omia virheitä unionin sisällä ja tämä sisäisten siirtojen mekanismi on nyt tähän otettu ja siitä haluttaisiin vielä tehdä pysyvä tapa siirrellä turvapaikanhakijoita maasta toiseen ja sitä kautta myöskin sitten keskittää valtaa maahanmuuttopolitiikasta komissiolle. Minun mielestä tämä on väärä linja, että tässä ei varsinaisesti niin kuin siihen varsinaiseen ongelmaan päästä juurikaan puuttumaan ja eilenillalla tasavallan presidentti hyvin toi esille sitä näkemystä, jota kristillisdemokraatit on koko tämän kriisin aikana sanonut, että meidän pitäisi kiintiöpakolaisjärjestelmän kautta puuttua siihen tilanteeseen, toivottomaan tilanteeseen, mikä tuolla pakolaisleireillä on. Ihmiset ovat vuosikausia olleet siellä, heidät on rekisteröity, heillä on pakolaisstatus, mutta he eivät pääse sieltä minnekään. Ja sen takia tämä vyöry, mikä tällä hetkellä on, niin liittyy pitkälti siihen, että ihmiset ovat täysin toivottomassa tilanteessa. Tämä järjestelmä, mikä on luotu sitä varten, ei toimi.
Anne-Mari Virolainen, nyt tosiasia on kuitenkin, että vaikka tuo presidentti, tasavallan presidentti Niinistön ajatus kuulostaa hienolta, että on tällainen vakioitussysteemi, niin kaikki jäsenmaat eivät ole halukkaita ottamaan sellaista käytäntöä. Suomessakin vastustetaan näitä kiintiöitä.
Mehän ollaan Suomessa sen kannalla, että kiintiöitä voidaan toteuttaa, kunhan ne pohjautuvat vapaaehtoisuuteen. Ja Suomihan on sitoutunut nyt siihen 2400 kiintiön, tai siitähän päätetään ensi viikolla. Mutta, ja kesällä sitouduttiin jo ottamaan 1200. Mutta nämä kiintiöt, ne eivät sinänsä ratkaise tätä ongelmaa, vaan niin kuin presidentti eilen viittasi, niin me puhutaan paljon suuremmista määristä. Meillä on, mä olen siitä täysin samaa mieltä, että ne ihmiset ovat aivan tuskaisessa tilanteessa näillä pakolaisleireillä, mutta sen lisäksi tilanteet niissä lähtömaissa muuttuvat niin dramaattisesti, ovat muuttuneet nyt viime kuukausina, että se tulva on suuri ja ne ihmiset eivät mene niille leireille, vaan he hakeutuvat vaarallisia reittejä pitkin ja käyttävät, ja nämä ihmissalakuljettajat jopa käyttävät näitä hädänalaisten ihmisten tilannetta hyväksi. Et mun mielestä tässä on tärkeää se, että me saadaan Euroopan unionissa yhteinen näkemys, miten me puututaan myös niihin syihin, eikä pelkästään hoideta seurauksia. Ja tämä yhteinen järjestelykeskusajatus näistä hotspoteista, niin mielestäni se on erittäin kannatettava. Ja sitten toinen asia, mikä on hyvin tärkeää, että silloin kun nämä ihmiset hakevat turvapaikkaa, niin me saadaan se prosessi nopeasti käytyä läpi. Eli ne, jotka aidosti tarvitsevat suojelua, niin saavat sen. Mutta ne, jotka eivät, niin nopea tehokas palautus. Mä oon siitä tehnyt Euroopan neuvostossa raportin ja mun täytyy sanoa, että mun luotto suomalaisiin viranomaisiin, suomalaisiin poliisiin tässä palautusjärjestelmässä on erittäin korkea.
Niin tässä helposti nyt menee nämä kahdet kiintiöt sekaisin, eli siis sen paremmin kristillisdemokraatit kuin tasavallan presidenttikään ei ole puhunut tästä turvapaikanhakijoiden kiintiöittämisestä ja sisäisistä siirroista sitä kautta, että se ei nimenomaan ole se vastaus tähän kriisiin, vaan kiintiöpakolaisjärjestelmä, joka lähtee siis siitä, että ihmiset, jotka ovat jo siellä pakolaisleirillä, joilla on olemassa pakolaisstatus, joiden taustat voidaan tutkia, kun heitä esimerkiksi Suomeen otetaan kiintiöpakolaisina viime vuonna tämä 1050 yhteensä, niin siellä on mukana SPR:n edustaja lisäksi sisäministeri ja myöskin suojelupoliisi, jolloin tiedetään näiden ihmisten taustoista. Nyt tämä unionin tekemä sisäisten siirtojen mekanismi, niin tähän tarkoittaa sitä, että ihmiset, jotka ovat vasta turvapaikanhakijoita, niin heitä siirrellään maasta toiseen unionin sisällä. Ja esimerkiksi viime vuosina Suomeen on keskimäärin turvapaikanhakijoista hyväksynnän saanut sitten tälle pakolaisstatukselle noin 40%. Eli siinä mielessä, niin kun jos ajatellaan, että se on aikamoista resurssienkin hukkausta, jos suurin piirtein puolet, jopa yli puolet ihmisistä sitten lähdetään, tai he saavat kielteisen päätöksen ja heidät pitäisi palauttaa, ja tällä hetkellähän myöskään tämä palautusmekanismi ei toimi, ja tässä asiassa olen kyllä samaa mieltä, että myöskin sitten tämä palautusmekanismi pitäisi saada toimivaksi, jotta voidaan apu kohdistaa niille, jotka oikeasti ovat avun tarpeessa.
No nyt Suomeen tulee näitä turvapaikanhakijoita sekä tämän kiintiöpakolaisjärjestelmän perusteella, joilla siis on tämä pakolaisstatus, ja sitten turvapaikanhakijoita, niin kuin nyt hyvin tiedetään Haaparannan Tornion liikenteestä, niin aika oudolta kuulostaa se hallituksen aloite, että kun nämä ihmiset saavat sitten, ne jotka saavat Suomessa tämän pakolaisaseman, niin heitä sitten kuitenkin kohdeltaisiin eri tavalla kuin Suomen kansalaisia. Ja onko se teidän mielestä nyt sitten sopusoinnussa sen kanssa, mitä olemme Lissabonin sopimuksessa unionista sopineet? Luettelin nämä arvot tässä. Lissabonin sopimuksen mukaan unioni on yhteisö, joka on moniarvoinen, kieltää syrjinnän, on suvaitsevainen, oikeudenmukainen, solidaarinen ja tukee ihmisten tasavertaisuutta.
Niin, jos tähän voi kommentoida, niin täytyy sanoa, että kun meillä Suomessa on käytössä asumisperusteinen sosiaaliturvajärjestelmä ja se on omalla tavallaan haasteellinen, koska monissa muissa maissa se on tällainen niin sanottu vakuutusperusteinen ja pohjautuu enemmän työsuhteeseen ja siihen, että esimerkiksi joku perheenjäsenistä antaa vakuutusturvan perusteella ja muille tulee sen perusteella sitten vakuutusturva. Että se, että meillä on asumisperusteinen sosiaaliturva, niin tarkoittaa sitä, että jos ihmisellä on kotikunta Suomessa, niin ihmiselle kuuluu se asumisperusteinen sosiaaliturva. Ja siinä vaiheessa, kun kiintiöpakolainen on saanut täältä kotikunnan, ja, tai kun hän on turvapaikanhakijasta muuttunut pakolaistatukselle, eli hänellä on turvapaikka Suomessa, niin hänelle kuuluu silloin se asumisperusteinen sosiaaliturva. Oikeastaan sitä, mitä itse olen ihmetellyt europarlamentaarikkona kovastikin, että mehän Suomesta jopa joudumme eksportoimaan, niin kuin sanotaan, eli siirtämään sosiaaliturvaa Suomen rajojen ulkopuolelle sellaisille henkilöille, joilla ei Suomessa ollut kotikuntaa, kun joku perheenjäsenistä oli Suomessa työssä ja oli täällä oikeus tähän asumisperusteiseen sosiaaliturvaan. Eli minusta se on ollut paljon kummallisempi aihe kuin se, että Suomessa lähdettäisiin jakamaan ihmisiä sitten sillä perusteella, että onko oikeus. Mutta se, mitä voidaan ehkä tutkia, niin on nimenomaan se, että ne ihmiset, jotka ovat vielä tässä turvapaikkaprosessissa, joista emme siis tiedä, että saavatko he turvapaikan, niin heidän kohdallaan on varmaankin sitten mahdollisuus katsoa, että minkälaista tukea he saavat sen prosessin aikana.
Anne-Mari Virolainen.
Tämän yleisen hyväksyttävyyden kannallahan on se, että ihmisiä kohdellaan tasavertaisesti. Ja nyt tässä tilanteessa, kun on niin paljon vielä avoimia kysymyksiä, niin me emme välttämättä osaa sanoa, että mikä on se oikea tapa. Mutta mä haluaisin muistuttaa vielä tästä Junckerin puheesta, kun hän vetosi siihen, että nämä ihmiset myös pääsisivät töihin. Ja se on mielestäni olennainen asia, että me emme pidä heitä neljän seinän sisällä, vaan jos he ovat oikeutettuja siihen turvapaikkaan, niin mahdollisimman pian pääsisivät myös työn syrjästä kiinni.
No sitten on vielä yksi pieni asia. EU:n toiminta lähialueilla on synkkä ja huono historia. Pohjois-Afrikassa oltiin provosoimassa ja tukemassa sellaista, joka on johtanut valtavaan katastrofiin. Tosin tietysti se on alueen oma katastrofi, mutta EU on siinä ollut. EU on ollut siinä huonona tukena. Ja toinen on sitten Ukraina. Mitä te sanotte tästä EU:n toiminnasta lähialueella? Meillä ei ole hirveän paljon aikaa.
Mä sanoisin näin, että meidän pitää ottaa oppia nyt niistä virheistä, joita ollaan tehty, ja nähdä ne rakentavat ratkaisumallit. Ja tämä voi olla, että tämä vaatii EU:n sisällä aika tiukkaakin vääntöä siitä, että mitkä ovat ne oikeat tavat toimia, mutta mä en näe muuta vaihtoehtoa kuin eteenpäin yhdessä ja pyritään ratkaisemaan juuri näitä ongelmia, esimerkiksi mitä Syyrian pakolaiset ovat Turkin leireillä.
Naapuruspolitiikassa nimenomaan pitäisi pystyä korostamaan demokratiaa, ihmisoikeuksia ja oikeusvaltioperiaatteen toteutumista. Ja kyllä on myönnettävä, että tässä varmasti on aika pahasti epäonnistuttu ja on syytä katsoa peiliin, että miten jatkossa.
Sari Essa ja paljon kiitoksia Anne-Mari Virolainen.
Kiitos.
Saksassa liittokansleri Angela Merkel torjuu pakolaispolitiikkansa kohdistetun arvostelun. Tästä jatkaa Berliinistä Pertti Rönkkä.
Televisiosta tuttua kuvaa. Balkanin reittiä Kreikan, Makedonian ja Serbian läpi vaeltaneet turvapaikanhakijat huutavat Unkarin rajalla rytmikkäästi Merkel, Merkel ja nostelevat ilmaan käsin kyhättyjä pahvinpalasia, joihin on kirjoitettu Mama Merkel, save us, äiti Merkel, pelasta meidät. Mama Merkel, tai kuten täällä Saksassa sanotaan leikkisesti, Mutti Merkel, ei jäänyt kylmäksi tuhansien ja taas tuhansien hädälle, vaan toivotti heidät, tai tarkemmin sanottuna ainakin syyrialaiset pakolaiset tervetulleeksi, ja Unkarin hallituksen iloksi vieläpä ilman rekisteröintiä. Ja tämä sopii tietysti hyvin myös tulijoille, koska monetkaan heistä eivät halunneet antaa unkarilaisille viranomaisille tietojaan, ei edes sormenjälkiään, jotta ei olisi pienintäkään pelkoa joutua palautetuksi takaisin epäsuosittuun Unkariin, ja turvapaikkareitit olisivat auki Saksaan ja sitä kautta ehkä vielä Ruotsiin ja Suomeenkin. Tuhannet ja taas tuhannet lähtivät liikkeelle kohti Itävaltaa, joka myös laski kaikkien EU-sääntöjen vastaisesti pakolaiset edelleen Saksaan, Mamma Merkelin ja muiden vieraanvaraisuutta pursuneiden saksalaisten hoivaan. Münchenin asemalla riitti ystävällisiä vastaanottajia myös keskellä yötä saapuneille junille. Väsyneitä turvapaikanhakijoita tervehdittiin aplodeilla ja pienillä lahjoilla. Asemalaiturilla raikuivat Welcome to Germany, tervetuloa Saksaan huudot. Samaan aikaan asemahalliin alkoi kertyä niin paljon vaate-, lelu- ja ruokalahjoituksia, että Bayerin poliisi joutui suorastaan kieltämään uusien pakettien tuomisen. Saksalaisten vilpittömään vieraanvaraisuusintoon sekoittui myös aimoannos halua näyttää koko maailmalle, että saksalaiset ovat kaikesta huolimatta hyviä ja sydämellisiä ihmisiä, aivan kuten liittokansleri Angela Merkelkin. Saksalaiset ovat saaneet jo äidinmaidon mukana tuntuman siihen, mitä tarkoittaa sota ja vaino, siitä johtuva pakolaisuus, kaiken menettäminen, hätä ja kurjuus. Liittokansleri Merkel ylisti vastaanottajia ja muita tuhansia pakolaisia auttavia vapaaehtoisia. Tämä kaikki osoittaa, että olemme hyvässä kunnossa oleva maa. Usein vannomamme hyvin toimiva siviiliyhteiskunta näyttää nyt todellisen toimintakykynsä. Olen ylpeä ja kiitollinen siitä, miten hienosti lukemattomat kansalaiset ovat reagoineet maahamme saapuviin pakolaisiin. Tänne tulevia ihmisiä auttavien määrä ylittää moninkertaisesti niiden määrän, jotka lietsovat vihaa vierasmaalaisia kohtaan, kiitteli liittokansleri Merkel.
Unsere Wirtschaft ist stark. Unser Arbeitsmarkt ist robust.
Useimmat saksalaisista ovat avoimia ja suvaitsevaisia, taloutemme on vahva, työmarkkinat ovat kunnossa ja olemme jopa valmiita työllistämään lisää ammattityövoimaa. Liittokansleri Merkel perusteli Saksan poikkeuksellisen hyvää valmiutta ottaa vastaan pakolaisia. Tervetulopolitiikka alkoi poikia kuitenkin myös kritiikkiä. Monien kommentaattoreiden mielestä jopa lähes hurmioita muistuttaneelle auttamisinnolle alkoi löytyä myös vastavoimia, sitä mukaan kun uutisia alkoivat täyttää myös kuvat täyteen ahdetuista vastaanottokeskuksista, urheiluhalleihin ja muihin tilapäistiloihin pystytetyistä pakolaisleireistä, raha- ja resurssipulaa valittavista kunnanjohtajista, voimavarojensa rajoilla olevista virkamiehistä ja neuvottomista paikallispolitiikoista. Tilanne ei miellyttänyt myöskään kaikkia eurooppalaisia naapureita, mutta Merkelin kannalta ikävintä kritiikkiä alkoi tulla omista riveistä. Kolmantena hallituskumppanina istuvan Bayerin kristillissosiaalisen unionin puheenjohtaja ja Itävaltaan rajoittuvan Bayerin pääministeri Horst Seehofer syytti liittokansleri Merkeliä ja hallitusta porttien avaamisesta rajoittamattomalle pakolaisvirralle. Todellisuudessa Merkel oli tehnyt poikkeuspäätöksen vain syyrialaisten kohdalla, mutta samassa ovenavauksessa tulivat myös kaikki muutkin.
Also die Bundeskanzlerin sagte Ministerpräsident Orbán, halte dich an die europäische.
Juuri vastikään liittokansleri sanoi Unkarin pääministerille Orbánille, että teidän täytyy pitää kiinni eurooppalaisista säännöistä. Ammattilaiset puhuvat tässä yhteydessä Dublinin sopimuksesta. Ja nyt viikon lopulla Saksan liittohallitus lakkasi itse noudattamasta niitä samoja sääntöjä, joiden noudattamista se vaati Unkarilta. Nyt on pakko kysyä, mitä noudatetaan. Emme kykene ottamaan 28 EU-maan puolesta kaikkia maailman pakolaisia. Tähän ei pysty pitkällä tähtäimellä yksikään yhteiskunta, sanoi Bayerin pääministeri ja Merkelin johtamien kristillisdemokraattien bayerilaisen sisarpuolueen puheenjohtaja Horst Seehofer. Suorastaan rajuksi yltänyt Merkelin politiikan arvostelu ei vaikuttanut kuitenkaan tunnelmiin Unkarin ja Itävallan rajoilla, vaan mamma Merkeliä pyydettiin edelleen pelastamaan ja hänen nimensä vannottiin kuin konsanaan pyhimykseen. Vasta kun myös Itävalta alkoi lähettää rekisteröimättömiä turvapaikanhakijoita Saksan puolelle, Merkelin hallitus teki nopean takaisinvedon ja päätti mitätöidä ainakin toistaiseksi Schengenin sopimuksen ja palauttaa rajavalvonnan Saksan Itävallan vastaiselle rajalle. Se ei ole juurikaan vähentänyt tulijoiden määrää, mutta signaali on selvä. Myös vauras ja vahva Saksa alkaa olla vastaanottokykynsä äärirajoilla. Liittokansleri Merkel on ilmiselvästi närkästynyt ennen kaikkea Bayerista päin tulleista kritiikistä. Hallitus päätti pikaisesti koolle kutsutussa yöistunnossa monista konkreettisista toimista kestokykynsä rajoille ajautuneiden kuntien auttamiseksi. Samaan aikaan on havaittavissa innonlaskua ja väsymystä myös vapaaehtoisten auttajien piirissä. Oman mielipahansa liittokansleri Merkel toi julki poikkeuksellisen suoralla ja jopa tunteikkaalla tavalla tiistaina Itävallan liittokanslerin Werner Freimannin kanssa pitämässään tiedotustilaisuudessa.
Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn wir jetzt anfangen uns noch entschuldigen zu müssen dafür, dass wir
Minun on sanottava rehellisesti, että jos alamme pyydellä anteeksi vielä sitäkin, että näytimme tässä erityisessä hätätilanteessa ystävällisen puolemme, niin silloin tämä ei ole minun maani, sanoi liittokansleri Angela Merkel ja puhui näillä sanoilla itsensä uudestaan monien saksalaisten sydämiin. Pertti Rönkkö, Berliini.
Sellaiset tunnelmat Saksassa Ykkösaamussa. Vielä jäljellä havaintoja lähetysikkunan kommenteista, Jukka Vanninen.
No ihan tuoreeltaan. Pertti Rönkkö puhuu asiaa. Sillä myös muistutetaan lähetysikkunassa, että Suomessa on suurtyöttömyys. Pääministerin Sipilän puhe on, sitä kommentoidaan paljonkin ja kommentteja on puolesta ja vastaan.
Niin, tämä Ykkösaamun aloitettiin sitten tämän Sipilän puheen luomalla tilanteella. Sitä arvioivat elinkeinoelämän vaikuttaja Ilpo Kokkila ja työmarkkinaveteraani Mikko Mäenpää. Ja sitten jatkettiin Euroopan pakolaispolitiikkakeskustelulla. Tämä on Ykkösaamu tänä aamuna. Vielä tietoa päivän ohjelmasta.
Huomenna on palkansaajien suuri mielenilmaus. Sen syynä on hallituksen aie säätää pakottavaa lainsäädäntöä, jolla muun muassa lyhennettäisiin lomia ja pienennettäisiin sunnuntai- ja ylityökorvauksia. Miksi tämä on niin kuohuttavaa? Voiko hallitus lailla estää esimerkiksi pitkän loman antamisen tai palkanmaksun sairauspäivät? Ajankohtaisen ykkösen vieraana työ- ja sosiaalioikeuden professori Jaana Paanetoja. Ajankohtainen ykkönen Yle Radio yhdessä kello 12.10.
Ykkössaamun toimitti Sakari Kilpelä.
Yle Uutisista Jorma Lehto huomenta. Pääministeri Juha Sipilän TV-puhe on saanut palkansaajajärjestö SAK:lta ja oppositiolta tyrmäyksen. Kristiina Tolkki.
SAK:n puheenjohtaja Lauri Lyly ei lämmennyt Sipilän kosiskelulle, koska hänen mielestään siinä ei ole mitään uutta.
Ensinnäkin tietenkin nämä pakkolait on sellainen asia, joka meitä tässä kovasti hiertää. Ja sitten toisekseen nämä lainsäädäntömuutokset, mitkä tässä on, kohtelevat naisia ja vuorotyöntekijöitä hyvin epäoikeudenmukaisesti, ne pitäisi saada pois.
Sipilä ehdotti siis vaihtoehdoksi sunnuntailisien leikkaukselle esimerkiksi työajan pidentämistä parilla kymmenellä minuutilla päivässä tai lomarahoista luopumista. Oppositiopuolue SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne on sitä mieltä, että Suomen ongelmat ovat jossakin aivan muualla. Samoilla linjoilla oli oppositio